Vācijas Meklenburgas priekšpomerānijas pavalsts taupības nolūkos uzdeva universitātēm samazināt izmaksas, un tas draud ar Greifsvaldes Universitātes Baltistikas institūta slēgšanu. Universitātes filozofijas fakultātes dome ar 17 balsīm par un 5 pret atbalstīja taupības pasākumus, kuru rezultātā universitāte plāno atteikties no latviešu valodas mācīšanas, atstājot tikai lietuviešu valodu. Pēc studentu iniciatīvas tika vākti paraksti pret taupības pasākumiem, taču ar to ir izrādījies par maz, lai pārliecinātu fakultāti. Studenti gan cer izmantot veto tiesības, lai latviešu valodu universitātē saglabātu. Šādā gadījumā latviešu valodas studiju nākotne universitātē varētu izšķirties oktobrī.